Jā, labdien! Kopš pēdējā pētījuma, kad tika pētīti peldēšanas paradumi un drošība uz ūdens un ūdenī, ir pagājuši 5 gadi. Un, diemžēl, situācija nav uzlabojusies. Ik gadu mēs zaudējam vairāk nekā 100 cilvēku uz ūdens. Pētījums, kas veikts vasaras sākumā, atklāja, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām lielākoties peldēt ir iemācījušies pašmācības ceļā vai no vecākiem un viņu peldēt prasmes līmenis ir ārkārtīgi zems. Tikai 5% aptaujāto norāda, ka peldēt prasmes ir ļoti labas, 32% norāda, ka peldēt prasmes ir labas. Tomēr uzdodot jautājumu, cik metrus var cilvēks nopeldēt, respektīvi ir noteikta distance, pēc kuras var tad īsti noteikt, vai cilvēks prot peldēt vai tomēr neprot. Un tie ir 200 metri. Ar tad tu varētu nopeldēt 200 metrus.
Man vispirms būtu jāizmēra, cik tālu ir 200 metri.
Tas ir gana daudz, jo to spēja paveikt tikai 29% iedzīvotāji. Liels stūrakmens, kas atklājas pētījumā, ir, ka arī bērnu apmācība peldēt prasmē ir ārkārtīgi gaužām sliktā līmenī, respektīvi kopš 2019. Gada bērnu apmācība ir nokritusies par 6% valstī. Šobrīd tikai 23% bērnu tiek nodrošināt ar šīm tik ļoti nepieciešamajām apmācībām. Kā norādīja Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, tad tas ir ļoti satraucošs novērojums, jo ja bērni netiek apmācīti agrā vecumā, kā peldēt un kā pareizi atrasties uz ūdens vai pie ūdens, tad statistikas dati ar gadiem tikai pasliktināsies.
Kamēr tā statistika ir slikta, ko varam darīt, lai situāciju uzlabotu? Bērnus pasargāt, pieaugušos, kā to izdarīt?
Šeit laikam ir jāatsauc atmiņā paruna atkārtošana zināšanu māte. Ik viens pieaugušais kādreiz ir bijis bērns, un tieši tas, kādas zināšanas mēs iegūstam bērnībā, arī liek mums vēlāk pamatu mūsu tālākajai rīcībai. Šeit ir jāņem vērā kaimiņu valstu pieredze, kas apliecina to, ka jo agrākā vecumā bērni tiek izglītoti par to, kā uzvesties pie ūdens un iemācās peldēt, jo mazāk zaudētu dzīvību satvanojas ūdenī. Par to plašāk pastāstīja Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs.
Gan Slovenijā, gan arī Skandināvijas valstīs noslīkušo skaits ir bijis līdzīgs kā Latvijā, bet nu, tas ir bijis pirms 40, 50 un 60 gadiem, un īstenojot mērķtiecīgu peldēt apmācības programmu, viņiem šis rādītājs uzlabojas 10-kārtīgi. Un šeit nav, manuprāt, citu svarīgāku uzdevumu, kā nodrošināt bērniem peldēt apmācību pēc iespējas plašākā mērogā un pēc iespējas plašākā apjomā. Mūsu šis redzējums ir, ka peldēt apmācībai jābūt sākot no 1. Līdz 3. Klasē, 3 mācību gadi, 108 mācību stundas, ietverot drošības uz ūdens vai ūdens kompetences apmācības elementus.
Runātājs bija Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, kurš norādīja, ka, lai to realizētu, būtībā nepieciešama tikai politiskā griba. Mūsu peldbaseinu infrastruktūra nav sliktāka kā Igaunijā, kā mums bieži vien patīk salīdzināt, ka rekuri pie kaimiņiem ir labāk, bet tas tā patiesībā nav, un arī Somijā mums ir līdzvērtīgi peldbaseini. Igauņi ik gadu atvēl no valsts budžeta 1,2 miljonus eiro peldēt apmācības īstenošanai. Tur šobrīd ir iesaistīti vairāk nekā 13 tūkstoši bērnu, un katrs otrais jau ir iemācījies respektīvi peldēt. Tas nozīmē, ka ir jābūt gribai pasargāt savus valsts iedzīvotājus, jo statistikas dati no diena ir skaudri. Ik gadu aptuveni 7 bērni vecumā līdz 18 gadiem noslīkst. Tie ir potenciālie ārsti, skolotāji, politiķi, valsts patrioti, kuri vienkārši nemācēja pietiekami labi peldēt. Tad atbild uz to jautājumu, ko darīt, mums vienkārši ir jābūt politiskajā gribai un jāiegulda arī peldēt mācības nodrošināšanā. Arī biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze ir pārliecināta, ka tikai ar izglītošanu mēs varam laust šo skaudro statistiku un no vairāk, respektīvi nosargāt šos mūsu iedzīvotājus. Tiesa gan pieaugušie nevienmēr labprāt atzīst to, ka patiesībā ir slikti peldētāji. Un bieži vien arī necenšas situāciju uzlabot. Nu, kā saka, ja bērnībā neiemācījos peldēt, nu tad palikšu tāds arī nepeldētājs visu atlikušo dzīvi. Biedrība peldēt droši nodrošina brīvprātīgo uzraugu apmācības, un šeit gan arī tāds mazliet mīnus faktors, ka tās nav gana labi apmeklētas. Un šeit arī varētu būt tāds zemūdens akmens pašvaldību lauciņā, jo tad, kad biedrība piedāvā veikt nodrošināt šādas apmācības konkrētā reģionā vai pilsētā, tad it kā no sākuma ir sajūsma, jā, mums vajag, mēs gribam, bet galu galā tās šīs apmācības būtībā paliek reti apmeklētas. Respektīvi, ja piesakās 30, tad uz apmācībām atnāk tikai 6 cilvēki. Kā arī bieži vien pieaugušie ir pārsteigti, ka tad, kad tās apmācības ir tā kā beigušās, viņiem liek pārbaudis tādu darbiņu veikt, nopeldēt šos 200 metrus. Un tad atkal iedzīvotāji un šie jaunie it kā profesionāļi sabīstas, nu kā tad es tagad peldēšu. Tas nozīmē, nu, ka pie tā tiešām ir gana daudz jāstrādā. Jo saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem Latvijā no ūdens tiltnēm šogad izcelti jau 52 cilvēki. Un vasara tikai sākusies. Un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šogad uz izsaukumiem saistītiem ar slīkšanu devušies vairāk nekā 130 reizes, to starp 13 no tiem cietušie bijuši vecumā līdz 14 gadiem, kur atkal parādam, nu, ka tiešām jo agrāk sāksim mācīt bērnus, jo mazāk būs slīkušu cilvēku. Vairāk par to, ko darīt tādā situācijā, kad cilvēks slīkst, ziņosim noteikti nākamajā ziņu programmās.